Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin eta liburu gomendioa ematera gurera dator, Zebrabidea Gurutzatzera dator, Oihana Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
Bai, ba, kristan beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat nien hain zuzo bero zarea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago, nahi? Gaur robeto xeago.
Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
Ba, gaurko honetan ekarri dut, Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, aber berezia. Novela bat dela izan daiteke ere bai, baina ez da novela bat niretzako, eta aurkeztu zutenean, eta esaten zuten zela entxegu poetiko bat. Orduan, bueno, ez baduka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narratiba niretzita dagoen arren, eta hitz lauzira ez dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso liburu kuriosoa da testu formari dagokionean, baina oso interesgarria. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburu arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrikatzailea. Ez egiten duelako idazle izateaz, idazle ogibidearen alde ilunak eta argiak kontatzen ditu, kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten dut, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri alako berrirak urketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten dut, eta etxe bat aldarrikatzen dut. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, ez, kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, bere amaren eriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak orduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberarena aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, ba, adineko, andrazko, emakume idazleak ez direla nitxo bat, edo ez direla burbule bat euskal literaturakoa, bereik egiten lana euskal literaturaren kanonean kokatu behar dela. Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula, edo nahi dutela beraientzat. Ez orduan bada aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu duen orrialde, 80 orrialde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Daudego, lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitza, da, mutxu gara bera, orrialde erdikoa, gehienez orrialde osokoa, baina ez gehiago. Ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoan. Ez orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurterraza den liburu bat, oza, erraz irakurtzen da, eta erraz zentzutzen da, baina bai, ba, rinkotasun horrek, liburua laburra izateak ez dira esan nahi azkar irakurtzeko liburua den, hori da esan nahi duen.
Bueno, poesia eta entxegua uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
Bai, bueno, ba, gai baten inguruan dihardu, ez? Edo aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da ari entxeguetan oikoa den, oikoagoa den berbakera akademikoagoarekin, edo periodistikoarekin, ba, bai, poesia egiten du. Eta poesiatik egiten du hori, ba, helena aipatu dudan betxala, ba, hitz jokuetan jartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso ondo dagoelako pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio entxegua den arren, ba, bere alderdi poetiko, eh? Eta idazleak berak ere esaten du, liburu hau idazteko poesia asko erakurri duela eta entsegu asko ere, bai, ez orduan nahiko modu errazean edo ateraz zaiola bi hauek uztartzearen kontua. Hala ere, azpimarratu nahiko nuke, izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Zeba dauka bere hasiera, korapillo pila bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat dezakeguna edo, ez? E, bueno, Yolanda Arrieta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan hainbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat norberaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, ba, entxegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, gauzak korretzeko kajoiak sortzea, eta ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ezta?
Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da, atxigabe abia puntua edo ez, nondik datorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan itz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ez egingo duela ere bai, ez? Etxea diseinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela behintzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago bigarren zatia, oinordetzak izenekoa, oinordetzak, odolaren mintzoa, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka, kuma da zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo nonbaitetik gatozenok, eta orduan oso importantea da azkenean nondik datozen horri edo iragan horri bizita egitea gaur egungo bizimuduak ulertzeko, orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak ahalak eta ala beharrak, ez? Eta horretzen diren du ba, amestea, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan bat ze muga, muga horiekin zer egin behar duen ala beharrez, ez? Horretz egiten du ba, etxearen obren inguruan, hitz egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, esango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango balira bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat dena, ez da ez zertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor, da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, maren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apur bat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen zentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gero daukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala izokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango litzateke arizeko guneak, ez edo ba, gauzak egiten azteko edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxearekin ba, ariarekin dotuta, ez berako dauka beste liburu bat jostorratza eta arian izenekoa, non bere aitaren eriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan zango nuke liburu ari ere egiten diola alako keinu moduko bat, zuan da ari guneak, abia, berrietarako lumak, eh? Eta hor ja, ezagutzen dugu bere etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, da, bizimodu berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekeela novela bat ere, ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez da, gai asko liburu zauzen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudika dezakegu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
Bai. Etxe bat aipatzen da, obretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten toko. Guzti hori kontatzen da, eta arduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzateken. Bai, ez fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi aipatzen du. Nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, gure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, da, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, batzuk nahi duzunari paso guzteko, eta nahi duzunari ez, orduan, bauderlako irudi batzuk, ba, etxea metaforikokin nolako izango litzatekena azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen du ez, eta aipatzen du babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez betxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orduan, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
Jo, ba, nire gustatu zaitasko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo, zekit, iruditzen zait, ez gaudela oso dituta, ba, irurogeika da, beteta daukaten Andreen bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiegula, ez? Ezkonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, aprobat karikaturizatu egiten dugula adin horretako Andreen bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik, eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, Anderrazko idazle zahar, izango dugu, baten bizitza orduan, niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interes handia piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatu zaidan arren hori dela, liburua existitzea bera dela gehien gustatzen zaidan.
Esango zanuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
Niretzako liburu guztiak gira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen, ez? Pentsatzea bada, adin horretako emakumentzat, edo da, ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaie pertsona batzu, eta ez gustatuko beste batzu, baina aipatu dudan bezala, gai pila jorratzen ditu, ez? Eta orduan, zakit, ba, igual ez zaitu zeharkatuko demagunez, ba, gu adinaren kontuak ez daitu zerkatuko, baina etxe bizitzaren auziakoa izerkatzen da du, edo autonomo izatearen inguruan eritza egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen daitu ere bai, familia ez egiten du, zente ez egiten du, zaket oso gai unibertsalak dira, eta bale, pertsona baten ikusko bitio de kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gaude horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu zaket erdiaroko soldadu baten paperetik iratzen liburu batekin, eta ziogu gomendatzen bakarrik erdiaroko soldaduei, erdiaroko zizitzen, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
Oso, ongi, ba, ez dakitea liburu honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut, liburu honekin aizpatzen direnak nolabait, eta dira, ba, dituzte banen bi liburu, amaren eriozak libreago egin ninduen, eta Andrezararen manifestua izenekoa, zira Mariluz Estebanen bi poema liburu, niretzako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen aipatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, baina, gaia interesatuzkero, edo ikustegia interesatuzkero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, ba, gai askotan bat datozelako, ikustegi antzeko autelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai, sentitzen ditut liburu aizak nola betu.
Ba, ez dakit udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran, ez? Ematen du, beti irakurriko dugula gehiago, edo zakitzer, ba, badukat liburu pila bat etxean irakurtzeke ditu danak, eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu aia pentsatu dudala, zakit gara indiku da den edo zen, Ane Zubeldiaren Natorren udan ez gara hemen biziko. Esan didatenez oso ondo dago, esan didatenez asko gustatuko zait, orduan apuratu hori behar dut, gustatuko zaidala badakidan liburu bat irakurtzea, eta etxean daukat dia, eta horren irakurketa hori izango da.
Ba, denboraldiko gure azken saioa da hau, beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu, ea, zer irakurtzen duzun eta zer ez?
Oso ondo, egongo gara, ba, uda ona izan dezazuela.
Berdin, agur.
Agur.